Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Салам, мен Бакыт Асанов. Биз Азаттыктын Элдик экономика подкастынын кезектеги чыгарылышын жаздырып жатабыз. Мен жанымда радиобузда дал ушул Элдик экономика түрмөгүн алып барган Кубат Айбашев отурат. Салам, Кубат.
Салам, Бакыт.
Мына сиз Кыргызстандагы валюта рыногундагы пайда болгон кара базар тууралуу чоң бир макала даярдадыңыз. Бул тема азыр баарыбызды кызыктырган маселеге айланды. Жыл башынан бери эле доллардын курсундагы олку-солкулук, доллардын акча алмаштыруучу жайлардагы банктардагы тартыштыгы сөз болуп келе жатат. Бул боюнча бир нече жолу маселе көтөрүлүп, мамлекеттик деңгээлде сөз болгон эле. Акыркы жолу өткөн жумада ушул парламентте дагы бир нече депутат дал ушул валюта рыногундагы кара базар тууралуу айтып маселе көтөрдү. Сиз дагы муну макалада жакшылап баяндап берген экенсиз. Чындыгында эле менин алгачкы суроом, Кыргызстанда валюта рыногунда кара базар пайда болдубу? Ал эмне деген базар? Аны мындай кандай элестетсек болот? Алгач ушуга токтолсоңуз.
Рахмат, Бакыт. Кара базар дегенде биз валютанын расмий эмес көмүскө түрдө иштеп аткан базарыны айтып атабыз да. Бул көмүскө базар жөнүндө алгачкы жолу ушул негизинен жыл башында доллардын курсу көтөрүлүп кетпедиби? Курсу көтөрүлүп, мамлекет бир топ жөнгө сала албай калган. Анан кийин акырын барып туруп, административдик жол менен улуттук банк бир курсту белгилеп, ошондон баштап жөнгө сала баштаганда, анан ошондо мен жаңылбасам жыл ортолорунда, июнь-июль айларында ушундай кара базар пайда болду деп туруп пикирлер айтылып, маалыматтар чыга баштаганда, анан эксперттер аябай тынчтанып айта баштаган, ошондо деле Азаттык бир кайрылганбыз ушул темага. Бул кара базар деген эмне, кандай иштейт экен деп кайрылганбыз да, көрсө кара базар деген бул банктардын акча алмаштыруу жайларын кыйгап өтүп, көмүскө түрдө расмий лицензия албаган, уруксатсыз түрдө иштеп аткан базар экен да, акча базар экен. Ал жерде ар ким өзү каалаган көлөмдө валютаны сатат, каалаган валютаны сатат, каалаган курсту коет. Мамлекет көзөмөлдөбөгөн курсту да. Анан көзөмөлдөбөгөндөн кийин ал ишкерлердин коюп аткан товарларына таасир этет да, түздөн түз. Кара базар дегенде бул көбүнчөсү телеграм каналдар аркылуу жүрүп атат.
Мен дал ушул суроого кайтып келейин деп атам. Сиз өзүңүз деле макалаңыздын баштапкы бөлүгүндө суроо койгондой, валюта базарындагы кара базардын опурталдуулугу эмнеде жана ал Кыргызстанда канчалык жайылган экен, канчалык деңгээлде масштабы? Мисалы, биз көбүнесе акча алмаштыруучу жайлар, банктар деле билебиз да.
Өзүңөр башында айтып кеткендей, өткөндө парламентте депутаттар көтөрүп калды, ушундай бизге биздин шайлоочуларыбыз кайрылып атат, ушундай кара базар деген валютанын курсундагы мындай көмүскө иштер жөнүндө кайрылып атат деген. Анан ошондо биз дагы карап көрдүк. Бизде банктарда алмаштыруу жайларында расмий түрдө табличка илинип турат да, курстар жазылып. Ал тактайдагы курс менен кара базарда курс таптакыр айырмаланат да. Анан мен иш жүзүндө мындай текшерип көрөйүн дедим. Бизде шаардагы жанагы алмаштыруу жайлар жыш жайгашкан бир көчөгө бардым, эми атын айтпай эле коеюн. Иш жүзүндө барып кардар катары сурап көрдүм да. 20,000 доллар алууну көздөгөн кардар катары сурап, анан ошол жердеги айрым көрүнүштөргө күбө болдум. Чындыгында ушундай расмий түрдө иштеп аткан жайларда деле ушундай көмүскө иштер жүрүп атканын өз көзүм менен көрдүм да. Эми ал жөнүндө бир айрым бир кыска бир диалогторду жаздырган эми, аны деле угарманга угузуп койсок болот.
Доллар барбы?
20,000 87.
А иш азыр барбы? 87 болобу? 86 деп жазылып турган.
Мен башка обменкаларга кирип чыгып атырмын да, брат. Көрүп атырмын да, эми жөн эле жанагы өрөөнүн өзү келип алып.
Ушун жазылган боюнча кетип атабыз да эми.
86 70 бар бул алабыз, брат.
Покупка на Рошен чего была, да? 86-70.
86-70 мы сап кел, брат. Какой сумма была.
А знаешь, мы жазылган дары вообще?
Все, жазылган, бары. Жазылган дюйне жасалып байсы вас. Керек базал, керек базал. Башка жақтан істеп көрді.
Қанчадан ол?
86-80.
86-80? Арзанырақ болай ол?
76-70 алып.
86-73-тен бұл ол. Мендер гарантиледі, е?
Оу, таптасын. Просто, яқты біреу сон тұтатты, ұшағаны бері отады, аптай қымбат болады, 87-тен сатып.
87-тен сатып отады?
87-тен жоқ болады, дөз. Просто ұшаға сатып байылды отады. Сен рақысы жақсы болады.
Аке, 70-тен бері,
Биз бул жактан уккандай, мисалы, ошол акча алмаштыруучу жайлардагы тактада жазылган сан эмес, андан кымбатыраак сатылып аткан экен да. Демек, мисалы, мен доллар ала турган болсом, $100 $200, мен барып акча алмаштыруучу жайдан улуттук банк белгилеген курс менен сурасам, акча алмаштыруучу жайдагылар жок дейт.
Албетте жок дейт. Ал жерде жыл башында март апрелдерде банктар өз алдынча жанагы чектөөлөрдү киргизген да, улуттук банк ага уруксат берген. Акча которуулардан комиссия алуу же болбосо ушу чет элдик валюталарды сатуунун көлөмүн өз алдынча аныктайт деп өздөрүн уруксат берген да. Ошолордун эле тажрыйбасын алып туруп, азыр эми акча алмаштыруу жайларда ушундай бир практика киргизген экен, өз алдынча бир көлөм чектеген. Кааласа $100 сатат, кааласа андан көбүрөөк сатат деген да. Анан эми ошол ишке ашып аткан экен. Барып сурасаң, бир жерде $100 чейин сатабыз дейт, а кээ бир жерде бизде андай көлөм жок, же болбосо тескерисинче ошондой бир каалаган көлөмүңдү таап берет да. Мындан тышкары Telegram каналдардагы бейрасмий иштеген, ошол лицензиясыз иштеген сатуучулар менен дагы маектешип көрдүк. Ал жерде дагы мындай туруктуу иштеген сатармандар бар экен да. Алар кыдырып иштейт экен. Телефон менен эле же ошо Telegram канал аркылуу, интернет аркылуу байланышып туруп, кардардан жогорку курс менен каалаган акчаны таап берет да. Анан эми мунун кесепети кимге барып тиет? Кесепети оорчулугу акыркы керектөөчүгө барып тиерин айтып атышат да.
Жөнөкөй адамга.
Жөнөкөй адамга. Анткени мындай болуп атат. Мен бир ишкер менен да байланышып көрдүм да. Эми сиздер ушул тактайда илинип турган курс менен мындай алып сатып атасыздарбы? Сиздер деген негизинен мындай чет элдик валюта менен иштейсиздер деп кайрылганда, алар деген бул тактай бизге жөн гана бир формалдуу эле нерсе болуп калды. Биз иш жүзүндө ошо көмүскө базардан валюта алып иштеп атабыз. Алар да кымбат болуп, азыркы учурда 86 сом болсо сатуусу. Биз 87-88 сомго чейин сатып алып иштеп атабыз долларды дейт. Анын ошол ортодогу 1 сом, 2 сом айырма биз сатып келген товарга отуруп атат дейт. Ал товарды биз ошо үстүнө ошол ортодогу курсту коюп туруп, анан элге сатып атабыз дейт. Оорчулугу барып туруп ошо акыркы керектөөчүгө гана тийип атат. Аны биздин башка айлабыз жок дейт. Анткени биз кымбат сатып алып атабыз дейт.
Элдик экономика түрмөгү.
Күнүмдүк турмушта эле сатып алынуучу азык түлүккө жана башка нерселердин баасына таасири тийип жаткандыгын түшүнүп жатабыз. Бирок улуттук банктын ушул жерден мындай позициясы, түшүндүрмөсү тууралуу сурагым келип атат. Себеби улуттук банк деле ушул валюта базарындагы олку солкулук жаралгандан тарта, эми мунун себеби эгер иликтей турган болсок, Орус Украин согушу, батыштын Орусияга салган санкциялары, SWIFT системасынан чыгарып салгандыгы, ушунун баары топтолуп келип анан негизги экономикалык саясий өнөктөш болгон Кыргызстандын базарына чейин сезилип жатпайбы? Мына ошол күндөн тарта эле улуттук банк дагы дал ушул валюта базарындагы абалды жөнгө салууга аракет кылып келе жаткандыгын, ар түркүн механизмдер колдонулуп жаткандыгын, эгерде силер дагы кайсы бир дал ушундай расмий көрсөтүлгөн курстан жогору кымбатыраак долларды саткандарга жолуксаңар, көрсөңөр, бизге кайрылгыла, биз административдик мыйзамда көрсөтүлгөн чараларды көрөбүз деп эле билдирип келе жатпайбы? Мына акыркы жаралган кырдаал боюнча улуттук банктын түшүндүрмөсү кандай экен? Алар дал ушундай Кыргызстанда кара базардын пайда болгондугун расмий түрдө мойнуна алып жатабы?
Улуттук банк, ушу өкмөт, расмий бийликтин баардыгы эле ушул кара базардын мойнуна алып атат. Аларды жөн басууга биз дагы аракет кылып атабыз деп атат да. Анан эми аракет кылганда кандай? Жанагы административдик жол менен аракет кылып атат да. Ошолорду мындай издеп тапканга аракет кылып атат. Азыр таап аларга мындай же банк болобу, акча алмаштыруучу жай болобу, ошолорго мындай сунуштарды берип же буйруктарды берип мындай алдын ала эскертүүчү иш чараларды жүргүзүп атканы көрүнүп атат. алардын эле өздөрүнүн статистикасы бар экен. Улуттук банк эми ошол статистикалар менен гана чектелип аткандай болуп атат да. Биз мынча банкка, мынча алмаштыруучу жайларга биз мындай эскертүү бердик.
Айрымдары лицензиясын тартып алдык.
Эми лицензиясын тартып алдык. Мисалы үчүн 6 алмашуу бюросунун лицензиясын кайтарып алдык деп атат, же болбосо 47 жолу ошол убактылуу токтоттук деп атат да. Бул мындан эми канчалык мындай натыйжа болуп атканын мен көрүп алган жокмун, мындай олуттуу бир натыйжа болуп атканда. Бирок ошондо деле мындай административдик жол менен кандайдыр бир чаралар көрүп атканы көрүнүп атат. Бирок ошондо деле эксперттер айтып атат, бул тескери эффект берүүчү чаралар деп атат да. Административдик жол менен мындай нерсени, мындай ушу рынокту болгондо дагы ушу акча рыногун бир жөнгө салуу мүмкүн эмес, ал кайра тескери натыйжа берет деп атат. Андан көрө ушу рыноктук жөнгө салууга койсо өз алдынча калкыма мындай курс болгондо ошол мындай экономикага пайдасы жакшы болмок деп айтып атышат да.
Бирок улуттук банк деле ушул Кыргызстанда валюта рыногунда мындай сомдун курсу эркин сүзүүгө кой берилген, рынок өзү тескейт, улуттук банк эч качан ага кийлигише албастыгын белгилеп эле келе жатпайбы? Ошол улуттук валюта болгон сом жүргүзүлө баштагандан тартып элечи. Анан мен сурагым келип жатканы, эксперттер, адистер эмне деп жатышат? Ушул кырдаалда валюта рыногундагы абалды жөнгө салып, мындай ачык айкындыкты камсыз кылуу үчүн дагы эмнелерге көңүл буруш керек экен?
Бизде эми эксперттерден сурасак, алар негизги эсептен жанагы айткандай сырткы факторлор бизге таасир берип атат деп атат. Биринчи себеби. Экинчи себеби ошо административдик мындай жөнгө салуу болгондуктан ушундай болуп атат. Эми андан кантип чыгыш керек деп атат. Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаевке кайрылганда ал айтып атат, валюталардын бири биржасын түзсө аларма мен сатарман түздөн түз өзү бетме бет кездешип ошо операциялар жүргүзгөндө мындай болмок эмес, биржа түзүш керек деп атат да. Ал айтып атат, ушундан эң көп пайда тапкан банктар болуп атат деп атат. Андан тышкары жанагы алмаштыруучу бюролордун пайдасын биз даже мындай эсептей албай атабыз деп атат. Анткени алардыкы көбүнчөсү эсептен тыш анан мындай көмүскө түрүндө жүрүп атат дейт да.
Эми бирок баарыбызды эле кызыктырган нерсе, бул канчага чейин уланат? Бир кездердегидей биз канча доллар кааласак, ушул мындай жалпы белгиленген курс менен эч кандай чектөөсүз кара базар, телеграмга кайрылбастан, же болбосо акча алмаштыруучу жайлардагы иштеген адам менен кайсы бир ишараттар менен доллар барбы, 87 сомдон мага сат деп мындай жашырып жаппай мурункудай кырдаалга кайтып келүү мүмкүнбү?
Мурункудай кырдаалга азыр ошол финансисттер өздөрү деле баш катып отурат, кантип кайтып келебиз деп. Анан алардын негизги эле бир сунушу ошол, биз ошол экономиканы либералдаштырууну биз кеңейтишибиз керек деп атат да. Анан административдик жанагы авторитардык өлкөлөрдү туурап биз административдик чектөөлөргө барбашыбыз керек, ал тескери жыйынтыгын берерин биз көрүп атабыз деп. Ошондуктан мүмкүн болушунча рыноктук жөнгө салууга кайтып келишибиз керек деп атат да. Ошондо биз мындай нерседен чыгышыбыз мүмкүн дейт. Антпесе биз дагы деле ошо Орусияда эмне болсо ошондой болуп, ошондогудай биз күзгүдөй чагылдырып тура беребиз дейт да Орусиянын экономикасын. Орусиянын экономикасына биз өтө тыгыз мындай байланып калганбыз да.
Бул жерде ошол негизги регулятор саналган улуттук банктын жетекчилигинин канчалык деңгээлде эркин жана либералдуу саясат жүргүзүшүнө дагы жараша экен да.
Албетте, мамлекеттик саясат максималдуу түрдө либералдуу болушу керек. Максималдуу түрдө ошо рыноктун өзүнүн мындай жөнгө салуусуна шарт түзүп бериш керек деген маанини айтып атышат да.
Рахмат, урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын элдик экономика подкастында Кыргызстандагы валюта базарындагы соңку абал, кара базардын пайда болушу, доллардын курсунун олку солкулугунун себептери жана кесепеттери тууралуу сүйлөштүк. Менин жанымда Азаттыктагы элдик экономика рубрикасын даярдаган Кубат Айбашев отурат. Кубат, сага чоң рахмат. Кезектеги кийинки жолу дагы Кыргызстандагы элдин турмушуна экономика тиешелүү темалар менен дагы баарлашып, аз да болсо мындай түшүндүрүүгө аракет кылабыз деген ишенимдемин. Сак саламатта калыңыз.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алакаңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Лейлектин чек арадагы Максат айылынан жер которуп келип, Бишкекте батир издеп жүрүп көз жарган Надира Каримова азаттыкка утурумдук тиричилиги тууралуу кеңири айтып берди. Эсенсизби? Сиз окугум бар түрмөгүн ого баштадыңыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов сунуш кыламын.
Мен сиздин жайыңызга туруп алдым ошо те.
Надира Каримова бир айдан бери өзү араң баткан бөлмөдө жаңы төрөлгөн кызы менен күн кечирип жаттыр. Жер тамда батирде турган абысын аны бир бөлмөсүнө киргизип алган. Ал батир Бишкектин эң ылдыйкы чегиндеги Дордо 2 конушунда орун алган.
Азыр эми азыр ушул эле комната сизге, э? Кичине улуңуз менен жатып аласыз?
Жок, алсын өзү батпайт, өзүдө 6 баласы бар, жарымы бияка жатат.
Сиздин мынау комнатаңызда биз турган, азыр мен
бандыга сурап алганбыз.
Угармандарга түшүндүрүп кетейин, бул жагы 2 метр, биягы дагы 2 метр, 2 метрге 7 метр бөлмөдө турабыз биз. Ошол жерде сизден башка дагы канча бала келип жатат бери?
Үчөө келет.
Сиздин балаңыз дагы?
Бул кээде калат, анан
келет. Демек үч төртөө сиз буякка диванга жатасыз, кызыңыз?
Мен кызым диванга
жатам. Тамак самагыңыз кайка кыласыз кухня?
Тамакты ал жакта от жакканда кылат. Жошо үйдүн эле ичинде үйдө жатыш үчүн.
Анан сиз эмне алар менен тамагыңыз да бирби?
Бирге
тамак, так жакшы. Демек бирөөнүн эмесинде жашап атат экенсиз, э, аралашып эле бирөөнүн жашоосунда өзүнчө бөлүнбөй эле. Ооба, ооба, бирөөнү коноктой болуп жашап атат экенсиз. А канча болду азыр ушундай жашоо? Ошо сентябрда эле келе бергенсиздер, э?
Жок, 20-сында буякка келип, 19-да келип, 20-сында мен уже больницаларга барып өзүлөргө текшеринип, баягы катуу коркконумда бирдеме болуп калбады экен деп.
Таасир бербептир, эч кандай таасир
бербептир.
Жакшы.
Бирок арасынан чыкканбыз да. Эки жак жакыныраак жерлерге мина түшүп аткан. Кудай сактады да. Эң негизи үйдө. Эгерде биз ошо үйдө болгонубузда, ал үйдүн илме тешигин көрсөң эйтти. Билбедим кандай болот эле. Мен бул жака келип кайра буяк жакпай кайтып барып 5-6 күн турсам, күйөөм кайра урушуп салып чыгарды. Даң даң десе төрөп койбу деп.
А кызыңыз качан төрөлдү?
Кызым 2-декабрда ошол жака келип.
Көз жардыңыз. Канча салмагы жакшы эле, ден соолугу?
Жакшы, баардыгы жакшы. Кудайга шүгүр. Оңой эле.
Атын ким койдуңуз?
Атыны Салиха деп койдук, Салиха кыз болсун деп.
36 жаштагы Надира Каримова кеси боюнча китепканачы. Сентябрь айында Баткендеги чек ара чатагында Максат айылындагы үйү жарым жартылай талкаланып калган. Ал балдарын алып Бишкекке келгенден бери батир таба албай келет. Көчүп конуп жүрүп төрөгөн кызы 10 жаштагы уулунан башка 13 жана 14 жаштагы дагы 2 баласы бар. Ал уулдары дагы башка адамдын бош турган бөлмөсүндө убактылуу турушат. Ал үйгө от жагышта да жылыбай койгондуктан колундагы чүрпөсү үшүп калбасын деп Надираны абысын өз араң батып жашап жаткан батирине чакырып алган экен. Дордо 2 жан конушундагы бул батирдин кожоюну эмнегедир видеого жана сүрөткө үйдү тартууга уруксат бербеди. Ошон үчүн биз бул макаланы аудио түрүндө сунуш кылып жатабыз.
Күнүмдүк жашообуз аманат эле өтүп атат. Өзүбүздүн эртеңки күнүбүздү өзүбүз билбейбиз кандай болот. Кыйын эле жашоо.
Мындай туруктуу план да түзөлөсүз экенсиздер дейт.
Жок, туруктуу план түзүш үчүн акча керек.
Ооба да. Балдарыңызды бияктан мектепке берүү аракетин көрбөдүңүздөрбү же кандай?
Мектепке берүү эмес, кайра кичине иштетсемби, акча жагынан кыйналдык эле. Бир эки ишке барсак жашы жете электерди албайт экен. Бир эки издеп көрдүм, болбоду анан. Бирок сабагыны багыда кылдырам. Сабактан эч калтырбайм.
Эли чырчатак болгондон бери качып талалап жүргөн Максат айылында окуу онлайн улантылууда. Жалгыз мектептин балдары туш тарапта жүрсө да, интернеттен кадимкидей бир сабак окуп, мугалим менен күн сайын байланышта. Алардын бири Нурсултан, классташтары тууралуу буларды айтып берди.
Азыр баардыгы туш-тушта экен да, ар жакта. Мисалы, кайсы кимиси каяк жакта. Мындай эстегендерин айтчы.
Мен 6 бала, 14 кумдашып жакын досум бар. Жакын досумдун аты Даут, Мирон Шонада.
Надира Каримова 2021 жылдан бери үй бүлөсү чогуу тынч бир жерде конуп жашай элек. Мындай жагдайдан айрыкча өспүрүмдөр психикалык басымдын астында калгандай. Шарты жок турмуштан жадаган балдар эмоционалдык жарылууга жетип же түнт тартып кетишүүдө.
Бирөөнүн үйдө отуруш ыңгайсыз да азыр. Биз өзүмдү башкача эле сезип, мындай кеңири жашоо жок да. Анан экинчи балам качанга чейин ушинтип жашайбыз деп кече ыйлап, кече жатат кечтен бери. Табердик бойт. Таат калып чыгарды. Качанга чейин ушинтип качып жашайбыз, качанга чейин шарт жок эле жашайбыз деп да. Неге бизге эч ким карабайт дейт? Неге бизди президент көзөмөлдөбөйт дейт? Ыйлабайын дейсиңби? Ыйлап жүгүрөт экенсиң. Шопчу кармандым эле. Эмне үчүн бизди эч ким карабайт? Эмне шунча качып кыйналып жүрсөк да карабайт деп өзүм деле ыйлап кечтен бери эле. Эле эмнеге сиздин айлаңыз эч ким ойлобойт? Эмнеге суукта отурганын эч ким көрбөйт дейт? Аракет кылып издедик, таппадык ылык үйдү. Жок, бардык жер толуп кетти, Бишкектин ичи толуп кетти, билбейм, даткендиктерге толгонбу, каякка толгон. Мындай жок дегенде бойдорлорду өзүнчө көзөмөл кылып, бир жерге жайгаштырып койгондо жакшы беле дейм да. Майлы эл жүрө берет, элге иштеке болот, мындай ден соолугу тазалар. Бизге окшогондор кыйналыкта, көчөдө жүрүп, квартираны издей берип, издей берип. Кымбатыраан алайын десең акчаң жетпейт. Билбейм эми качанга чейин ушинтип жүрөбүз. Адамдар жакшы эле жашоодо жүрөт, же мындай жакшыраак карылашпайбы, же жыйылган акчалар кайка кетип атат, билбейм, миллион жыйылды, миллион дейт. Бардык эле.
Ошентип бир үй бүлө учурда үчкө бөлүнүп күн кечирүүдө. Надиранын айткандарын угуп отуруп, чек арада жабыркагандар үчүн жардамдар тегиз бөлүштүрүлбөй жатканбы деген ой келет.
Сиздерге мисалы могул социалдык коргообу же кандайдыр бир дагы ишканалардан келдиби, кетпедиби?
Жок.
Эч кандай келген
жок. Бизден келген жок жардам.
Бир жылдын акчасын айыл башчысы баткенден болот экен. Аз эле мындай бир пакет эме алып келди продукта. Бир эле ошо кишинин алып келгенин көрдүм. Башка эч ким каралашкан жок, ошондон бери эле өзүбүз ушу күнгө чейин жыйган акчабызды түгөтүп бүттүк окшойт. Өзү негизи мен акчаны балам окушуга деп жыйып жүрөт эдим. Себеби балам уже 9-класс бүтүп атат да, эртең бүтөт май.
Каякка ташырам деген план бар эле. Алдагы өзүнчө кыялы болсо керек эле.
Алдагы военный болуп өзүмдүн баткенимди коргойм деп Суворскийге тапшырам деп отурат да, билбейм эми кандай болот. Балама деп жыйган акчамды уже коротуп бүттүм да мен азыр. Медей менен көчөгө чыгып эле мен баткенден келдим дей берсем да болбойт да. Анан көрө өзүм акчамды иштетей эле тынч эле үйдө отургам жакшы. Мен баткенден келдим деле анан көчөгө чыга ала элем.
Ошо суроо жаратып атат окшойт анда, бирөөнү аябай көп жамыртам, бирөөнө жардам такыр жетпеген деген чын экен да, азыр мен эми көзүм жетип атат да. Мисалы кыйкырып чыккан же болбосо активдүү болгон.
Мисалы мен эч кыйкырып эмеге чыкпайм да эми жардам келсе. Бизге дагы жардам бергиле, мен албай калдым дебейм мен. Ушу өзү эл бияктан атап баратго ушуга жардам деп. Мисалы үй күйгөнгө бул жардам, же бул жабыркагандарга жардам, же тегиз бөлүп бергиле деп бияктан аталып барат да эме жардам. Аталып баргандан кийин аталган адамга тийиш керек. Анан кээ бир жерде билбейм, булар баткенден качып келди дегендей кылып башкача көз караш менен карайт экен. Эми ушакта эле отура берсеңер болбойбу деп дегендей кылгандар болот экен да. Ошондой көзөмөлдөп, элге тегиз бөлүп, фамилияны кылып, жакшылап териштирип караш керек да. Азыр биздин айылда бойдарлардын эм көп эле келген да мына бул жакка. Жүрөт алар да кыйналып, роддомго барса албай, себеби документ эме да өзү жакта да.
Натира Каримова бийлик баткендеги жаңжалдан улам жер которгондордун арасынан карылыктан, ден соолуктан жана төрөттөн улам жумушка жараксыз болуп жаткандар үчүн базалык шарттары бар жылуу жатакана уюштуруп берсе деген сунушун ортого салды.
Мен ушул өттө мындай ден соолугу жарабаган, ишке жарабагандарды өзүнчө бир тизме кылып туруп, жок дегенде эки айга бир квартира уюштуруп берсе дейт элем да, мага эң негизги квартира керек да азыр. Мен мисалы алорго мага үй алып бер, мага шунча акча бер дебейм мен. Себеби кудайга шүгүр кызым бир эки айлык болсо мен өзүм да иштеп таап алам ошол акчаны. Анан күйөөм туберкулез менен ооруган эле да больницада эле. Мунан бияк лечение алыш керек эле да анул. Анан күчтүү тамак жеш керек эле. Ошондон бери дагы көчөдө жүрөт да, ого бирөө тамак кылып бербейт же. Эми ашказаны булардыкы немен тамак аш талап кылат да, себеби дары ичет да алар күчтүү. Лечениенин алып чыккандан кийин дагы эле дарыны иче берет го. Продолжать этип 6 айга 9 айга чейин. Мени таштап кеткиче уже тизменен калып кетиптир да ул. Үй жабыркады деген тизмеден. Жазбаптыр эч ким. Осум ошону үй жабыркаганын көрүп турат, жөн кошуп кетсе болот.
Баткен облусундагы чек арага жакын айылдардан Надира Каримовага окшоп үйлөрүнө кайта элек адамдардын саны учурда 3000 ашуун. Куралдуу жаңжалдан 426 үй таптакыр жараксыз абалга келген. Аларды калыбына келтирүү иштери азырда жүрүп жатат. Сабыр Абдумомунов, Азаттык радиосу. Урматтуу угарман, сиз укугуң бар түрмөгүнөн Максат айылынан жер которуп келип Бишкекте батир издеп жүрүп көз жарган Надира Каримованын таржымалын уктуңуз. Аны менен баарлашып бул уктурууну даярдаган Сабыр Абдумомунов, эсен туруңуз.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын сергек жашоо подкастында адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Грипп болгондо ооруп калат бала чака, аны ошондон кыжаалат болобуз, баары түтүнү зыян балдарга чи.
Мында кол менен кармагыдай түтүн го, сизде азыр.
Оо, түтүн келгенде кол менен эмес, даже демала албай каласың. Демала албай калас, эшиктерди жаап, мындай отуруп калабыз, үйдө эшикке чыга албай калабыз.
Баардыгы эле какалып түтөлүп, кир жайып койсоң, бир аз сайын алсаң иш болот.
Иммунитет түшүрөт, кислород жетпейт, бат чарчайт, баштар айланат, жөтөлөт, жана жүрөк ооруларга деле кислород жетпей, алар деле обострение берет.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube-тан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз.
Самат Бурматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, эфирде Сергек жашоо подкасты. Азыр Бишкектеги абаны кол менен кармасаң, колго илингидей кир болуп турат. Дал ушул кир абанын шаар тургундарынын саламаттыгына тегизип жаткан таасири тууралуу бүгүн сөз болмокчу. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Биз азыр шаардын Алтын Казык деген жаңы конушта турабыз. Бул жактын тургундары түтүн менен күрөшө берип азыр күрөшкөнгө да болбой калды деп атышат. Биресе бул жакта таштандынын дагы жыты келет экен. Өзүңүздүн жеке ден соолугуңузга кандай зыяны тийип атат?
Зыяны эми бүт бала чакага, жаштарга деле да, баары бөбөктөргө, ларсте ойногон балдарга да баардыгы эле какалып жөтөлүп, кир жайып койсоң, бир аз сайын алсаң иш болуп да. Ошентип эле баары бүт келет ба. Мына болгусудан дагы сурап, мындай жерде жашап жатасыз өчүн. Эми жашоо ишери болуп калды да, ишер жашаган жер, мына үй болот, мына коңшулар. А так баарынан эле укук, баары эле айтат, кейип атат. Мына жерде ит төрттөйт эле. Ооне итти ишеде күйгүзөт. Анын жети келгенде сапсын башы туруп ой калат.
Өлүп калган иттерди.
Ошо жакка алып келе, шаар иттер бар. Ошолор жап келишет, өрттөшөт. Канча жолу айтып элдер алдыра албай. Ашы невозможно.
Кечкисин мындай түтүндү кармагыдай эле болуп калсаңыздар керек.
Оо, туман болот го туман. Ошо туман деле ойлодум. Мына эжелериң деле билет.
Эжекеле саламатсыздарбы? Менин атым Бактыгүл, Азаттык радиосунан элебиз да. Биз могул түтүн боюнча материал жасап жүргөнбүз да. Кандай болуп атат, ден соолуктарыңызга залакас тийип атабы? Четке чыгалы.
Саламатсызбы?
Атыңыз ким эже?
Менин атым Гүлзар.
Гүлзар болот.
Залакасы тийет. Мурда могул жакта болчу, дагы жакшы, азыр бир аз ары жакка жылды. Түтөйт. Түтөгөндө страшный эле капкара түтүн каптап, жанагы резина өрттөгөндө эле келет. Жыттар бар шумдук эле.
Оор атасыңар.
Балдар ооруйду, жөтөлөт балдар. Чоң кишилер деле кээде
жөтөлөт. Доктурга барсаңыздар эмне деп атышат, эмнеден улам деп атышат?
Доктурга барсак азыр эми кыштын күнү болгон үчүн эми сууктан эле деп эметет да. Анан биздин бояктык жашаганыбызды эле билбейт да. Барганда ошо эмеде эле айтат, ошо сууктан деп эле. А бирок действительно баякта балдар жөтөлгөндө тим бала жөтөлөт, жайын кишинин жөтөлөшөт балдар.
Өзүңүзчү? Ден соолугуңуз?
Өзүбүздүкү деле. Аллергия деген нерсе жок болчу, аллергия пайда болду. Менин кичинекей 5 жашта бала бар, ал баланын деле аллергия. А мурда балдар биз өзүбүз жолдошум экөөбүз бул жакта иштеп жүргөндө балдар айыл болчу да, кайненин колунда. Андай нерсе жок болчу да. Кийин бул жакка алар уже чоңой окуп калды, алып келдик. Аллергия дегени бар, жөтөлөт, тим бала жөтөлөшөт.
Канча кетип атат дарыланганга? Көп каражатыңыз кетет.
Дарыланганга эми бир да кече күнү кечинде эле больницага барып келдик, бир дарыны эле 500 сом калдык. Бир барганда эле жок дегенде 1,5 000 сомго алабыз да. Ал ошо эми 7 күнгө 5 күнгө жазып берген эмеси да, бир курс эми. Эми жакшы моундай пластиковый эшик терезе болгондо жыт анча кирбейт экен да. Эшик терезенин баарын жабабыз, отурабыз. А беркинде эшик терезелерден жыттар кирет экен. Тешик өзү кычкычадан кирет экен да.
Кышкысында эми же эшикке чыга албасаңыздар э, балдарга кыйын эле болсо.
Чыга албайбыз, үйдө эле отурабыз камалып эле. Эшикке чыгарсаң бүттү, бир жагынан түтүн келет, бир жагынан иши кылса эми чыгарганга болбойт да. Кээде эле бир чыгарып кичине таза абага жыттыруп эле койбосок мындай түтүн кетип жыт жок маалым элечи.
Кирди кантип кургатып атасыз?
Үйгө эле сушилкага эле. Үйдүн температурасы менен сушилкага эле кургатабыз ошо.
А мындай айтып көрдүңүздөрбү беле ушул проблеманы канча иштеп болот депчи, кайрылып?
Биздин айыл башы, айыл өкмөтү болуп иштеп жүргөндөр эми кайрылып эле атышат. Келгендер келип атат, журналисттер келип тартып кетет. Ток билбейт, ток жок деле да.
Балдарыңыз барбы мектепте окуган?
3 балам окуйт.
3 балаңыз э? Алардын окуганы кандай болуп атат? Могул кир абага таасир этеби?
Таасир этет. Чыгаргым келбейт, але жок чыгарасың да. 2 күндөн бери балам жөнөтпөйт да мектепке, жөтөлүп атат деп эле айтып. Анан кечкисин өзгөчө бизде өзүбүздүн алтын класста эмне жок да мектеп. Калыс ордого барып окуйбуз. А калыс ордого эме кылганбыз? Кече эжейине да суранганбыз, ушу алтын класста жашагандарды бир аз эртерээк акыркы сабакта бошотуп койсоңор, эртерээк келсе. Тим кичинекей да класс. Анан кийин
кечкисин аябай каптаса керек.
Аябай эле эми күндө каптайт дебейм, бирок каптайт.
Шаардын түтүнү да сиздерге келип чогулат окшойт э?
Биз жактан кетет, шаарга карай кетет. Биз жактан, биз мисалы үчүн могу Соолуканын түбүндө жашаганыбыз менен бизге деле келет, бирок основной могу ылдый жактан калыс ордо жакты карай каптайт, анан могу Акбата, Акжар, тынбай Акбата, Акжарга көп барат да.
Сиз Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Биз бүгүн абанын булгануусунун адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу сөз кылуудабыз. Бул үчүн мен Бишкектеги абасы эң булганыч болгон Алтын Казык Калыс Ордо Төмөнкү Аларча айылдарына келгенмин. Азыр мен Төмөнкү Аларча айылынын үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кирип баратамын. Ал жактагы педиатр менен абал тууралуу сүйлөшмөкчүмүн.
Эмне экенин вообще түшүнбөгөнмүн. Качан чыкты бул? Аллергия. Аллергия болгон. Аллергия болот.
10 000 деген айыл тургундарынын балдарын караган Айнура Аманбаеванын босогосунан киши үзүлбөйт. Биз келгенде дагы кичинекей 6 жаштагы кызы аллергия болуп, бети шишип жөтөлүп, эне кайрылып жаткан экен.
Диазалин берип аткам, анан жакшы болбойт. Сен эмеге алып барасың буну? Дерматологко.
Бизде барбы?
Дерматолог бизде жок да. Бизде жок да дерматолог. Биздики баары районда да. Бизде негизи жаз, күз мезгили, жаз мезгилинде ошо вирустар дайыма башын көтөрүп турат да. Андан ошого түтүн абдан кошумча болуп атат. Түтүнчү. Бул абдан зыян, конечно.
Кичинекей балдарды да соң.
Кичинекей балдарга, астматиктерге, бронхо легочный деп коет. Бронхит, пневмония, ларингит, трахеит, жүрөк оорургандарга деле абдан зыян. Анткени жүрөккө дагы кислород керек да, таза ба. Ошолордун баарын кос коет. Анан өздөрү буякта ошо новостройкаларда деле жашоо жарандай болуп атса, питание деле идеальный эмес. Андан кийин кошумча могу түтүндүкү бир топ эле баланы алсыратат, ошо дем алуусуна чоң эле зыян келет. Мисалы үчүн туберкулёздү деле биз жок деп айта албайбыз. Туберкулёздөрдү еще дагы ошо неме кылат да?
Иммунитетти түшүрөт, турбайбы?
Иммунитетти түшүрөт, кислород жетпейт, баш чарчайт, баштар айланат, жөтөлөт, астмалар болсо кайра обострение берет. Жана жүрөк ооруларга деле кислород жетпей, алар деле обострение берет. Анан бул эми астмаларды го макул аллергический деп, бул колдон келген нерсе да, мисалы үчүн түтүндү азайтуу биздин могу чоң решающий чечим чыгара турган чоңдордун колунан келе турган нерсе. Ошону управляемый да, ошону жок кылып койсо болот, хотя бы азайтып койсо болот. Анын үстүнө биз деген нижний зона деп коет, буякты
шаардын
төмөн жагы, бияк сай, чукур, шамал да болбой калып, кээде шамал болуп кетсе да деп тиленесиң да, шамал болсо могулардын баары учуп кетет беле деген ой. Анан газ болуп калса абдан сонун болмок. Машинелерди, эски машинелерди алып, машинелердин түтүнү дагы. Анан кийин моякта карап турсаңчы, жана чоң фура дордой жакка укмуш келишет. Моякта жанагы мал базар бар. Ошолордун баары факторлор, управляемый факторлор. Мындан газ кирсе, жанагы машинелерди азайтса, анан үстүнө начар жашагандыктан населениебиз ар ким өзүнүн оокатын өзү кылгандыктан баня жакшат. Швеядан швея абдан көп, алардын остаток материалдары чыгат. Квартира көп алар болсо ошо швеянын отходторун алып үйүн жылытышат. Ошол да абдан зыян.
Бияқта квартиранттар көп жашайт экен.
Квартиранттар абдан көп. Даже атайлап квартирага бир этаж, эки этаж кылып суун киргизип, анын жана немеси жок. Очистительный немелер канализация жок, бир жерин касып койгон. Андан кийин алар болсо от жагат. Кээ бирөөлөрүн карасаң условиясы тим эле сонун да, душу бар, автоматы бар, биз кырабыз да. Андан кийин кухнясы деле жакшы болгон деле жанагы жактар жок да, анда канализация жок.
Гигиенала деле
болсо ал абдан жаман да. Эми жайында алардын жылты, алардын ага түшкөн балдар, анын үй чөгүп аткан менен деле иши жок, лишь бы салып алып эле үй чөгөт да, анын ошо жакын жерден эле.
А мисалы сизге кайрылгандачы, сиз баягы ошол ыш түтүндөн улам ооруп атканым деп айтып, ата энелерге түшүндүрөсүзбү?
Ата энелерге түшүндүрдүм деп айтам мен. Ай бештен кийин терезеңерди ачпагыла, эртең менен саат 10 чейин ачпагыла түтүн. Ага андан кийин ачай, күн жылуу болсо атышат, күн муздак болсо алар деле ачпайт. Анткени эптеп жыктып аткан үйүн кайра ачпай эле, эшиги ачылып жабылган деле баягы эшиктен аба кирип калбаса.
Бирок үйдүн ичиндеги аба деле эшиктен таасирленет деп атпайбы?
Ооба, баары бир кирет да.
Балдарга таза аба керек го, кичине
таза аба керек да, бизде ошо таза аба болбой калып атпайбы? Ошо анан бирок айла жоктон айтабыз, ачкыла түштө хотя бы 5 мүнөт ачып тур. Анан ошо үйдү түштө деп айтам. Өзүбүздүн үйдү деле ушинтип айтам, май 11-12 ачкыла, 10-15 мүнөткө анан кайра жапкыла. Түнкүсү не то что эшикке чыккандан да неметесиң. Анын үстүнө биз буяктарда элдин баары кечинде чыгат, машинелер менен кетет, келет, от жагат, түтүн абдан. Анан айтам балаңарды прогулкага алып чыксаңар, мондай немеге алып чыккыла, таза аба болгондо, түштө күн тийгенде алып чыккыла. Анан мындай убакта алып чыкпагыла, бирок үйдү проветривать этиш керек. Тупикке кабыл алабыз биз деле.
Мисалы
кичинекей балдар ымыркайлардын өпкөсү жабыркаган учурлар болобу, кыйналып келген азыр азыр оорукананын баары толтура экен.
Толтура алар эми көбүнчөсүн берди же фон аллергический фондор ошолор бат кабыл алат да, улам бири менен ооруп кайра бири ооруйт, кайра бир баласы ооруйт, кайра тиги баласы ооруйт, ошондой эле кетпей атат. Азыркы эле бир келин чыкты могу жерден, ошол жакында эле айыккан, кайра ооруду. Эми буларга ошол факторлор могу, управляемый факторлор
дейт 40 жылдык тажрыйбасы бар педиатр Айнура Аманбаева. Бул күндөрү Бишкектеги абанын сапаты дүйнөлүк World Air Quality индекси боюнча эң кир деген шаарлардын алгачкы сабында турат. Шаардагы абанын курамындагы уулуу заттар 500 жана 300 деген көрсөткүчтөргө жетүүдө. Уулуу заттардын адам саламаттыгына тийгизген таасири кандай жана андан кантип кутулса болот деген суроого кесиптешим Айнура Жекше кызы дагы жооп издеген, азыр аны чогуу угуп алсак.
Суук түшкөнү Бишкекти ыш каптап, башкала эң булганган дүйнөнүн 10 шаарынын арасына кирип калат. Биз смог же ыш түтүн жөнүндө 3 негизги факты айтып беребиз. Аба эмне үчүн булганат? Ыш түтүндүн капташына көмүр жагуу негизги себеп. Маалыматтарга караганда, Кыргызстандагы кожолуктардын 70% отундун бул түрүн колдонот. 6 жылда андан бөлүнүп чыккан зыяндуу заттардын көлөмү 22%ге көбөйдү. Бишкекте көмүр керектөө жыл санап өсүүдө. Ошондой эле транспорт, жылуулук, электр борбору же жылуулук өндүргөн башка ишканалар, Таштанды полигонундагы өрт чаң да абаны булгайт. Экологтордун айтымында Кыргыз башкалаасынын атмосферасы кээ бир ири өнөр жайлуу шаарларга караганда көбүрөөк булганган. Бул көйгөйдү Бишкекте абанын желдеби турганы да ого бетер курчутат. Абадагы ыш эмнеси менен кооптуу? Абадагы ыш адам баласынын организмине терс таасир этет жана оор кесепеттерге алып келиши ыктымал. Көмүр күйгөндө абага кымындай катуу микроэлементтер бөлүнүп чыгат. Алар адамдын өпкөсүнөн өтүп, кан айлануу системасына кирип кетет. Бул дем алуу органдарынын жүрөк кан тамыр ооруларына, өпкө рагына алып келиши мүмкүн. Адистер курамында күкүрт көп көмүрдүн өзгөчө кооптуу экенин эскертишет. Кычкылтектин жетишсиздигинен мээ, дем алуу системасы, боор, бөйрөк жабыркайт. Эл аралык уюмдардын жергиликтүү активист экологтордун айтымында 2010-19 жылдар аралыгында Кыргызстанда абанын булганышына байланышкан илдеттерден жылына 4000 кишинин көз жумганы катталган. Дарыгерлер улгайган адамдар, астма өңдүү өнөкөт оорулары барлар өзгөчө этият болууга тийиш деген кеңешин беришет. Кара түтүндөн кантип коргонуу керек? Калың түтүн же ыш каптаганда мүмкүн болушунча үйдөн көп чыкпай, терезелерди көп ачпаш керек. Бөлмөлөрдү желдеткенде терезелерди сууланган сүлгү же кездеме менен жаап койсо болот. Үйдү суу кездеме менен тез-тез тазалап туруу зарыл. Ошондой эле абаны тазалаган системасы бар кондиционерлер жардам берет. Дарыгерлер сыртта сууланган бет кап же фильтри бар атайын респиратор тагынып жүрүү кеңешин беришет. Бет капты 2 саат сайын алмаштырып туруш керек. Ачык асманда спорт менен машыгууну, оор жумушту чектөө зарыл. Ал эми мамлекеттик деңгээлде адистер жер тамдар басымдуулук кылган конуштарда жылуулук системасын жакшыртуу оорулардын адам өлүмүн алдын алуунун бирден бир жолу деп эсептешет.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн уктуңуз. Аны бул ирет мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Биздин подкастты мен Бишкектеги булганыч абанын адам саламаттыгына тийгизген таасири боюнча темага арнадым. Бүгүн бул теманы Бишкектеги алтын казык, Калсордо жана төмөнкү Аларча жаңы конуштары айылдарынан даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык подкасты.
Азыркы кыргызстандык ким?
Бир канча тил жана технологияны билген жаштарбы?
Жакшы жашоо издеп кеткен мигрантпы?
Өз мекени үчүн кайдыгер эмес замандашпы?
Төгөрөктүн төрт бурчундагы азыркы кыргызстандыктарды кепке тартабыз.
Түрмөктү Азаттыктын подкаст аянтчаларынан жана социалдык желедеги баракчаларынан угуңуз.
Саламатсыздарбы, азаттык угармандары. Азыркы кыргызстандык подкастында биз китеп тууралуу сөз кылабыз. Аны мен Айбек Абдулдаев алып барам. Тагыраагы мына Таш Көмүр шаарындагы жаштардын жалпы эле окурман талабына жооп берген коомдук китепкана ачам деп, элди агартам, жаштардын аң сезимин өзгөртөм деген 29 жаштагы Чыңгыз Урматалиев менен баарлашабыз. Чыңгыз, салам. Ушул тапта мына сиз Таш Көмүр шаарында коомдук китепкана ачуу иштери менен жүргөн экенсиз. Анан кызык болуп атат да мага, чакан, алыскы чакан шаарлар, айылдар эле эмес, ири шаарларда китепканаларга баш баккан киши аз да. TikTok, YouTube деген интернет платформалары мына калың массаны, өзгөчө жаштарды оп тартып турганда китепкана ачуу идеясы кайдан келди?
Мен өзүм 5 жылдан бери мектептерде мугалимдер менен, ата-энелер менен, окуучулар менен алып барып жүрөм, тренингдерди өтүп. Ошо китеп окуу боюнчачы көбүнчө. Анан мен ошол жерден байкап көрдүм. Тренинг өткөндөн кийин кайра ошолор мектептен кийин чыгып, бир жеке келип, мындай иш алып барып, өздөрүнчө окууп, кеңеше турган бир площадка керек экен да мектептен сырткарычы. Анан баардык эле нерсе мектепте иш чара өтөт, жогорку окуу жерлерде өтөт. Анан мектептен кийин балдар убактын өткөрө турган жер жок да. Анан мен ошого ойлонуп отуруп, анан долбоор жазып Евросоюздан биз тренинг зал ачтык. Анан эми азыр коомдук китепкананы ачкан атабыз. Жергиликтүү бийликтен жардам алып атабыз. Жергиликтүү мэри өзү колдоду, биздин шаардын мэри азыркы учурда. Анан биз азыр китептерди чогултуп, колдон келишинче ошол жерге жайгаштырабыз. Анан кандай китептерди алабыз деп, мектептерде китептер эски. Мамлекет деле өзү толук китеп менен камсыз калбай атат. Коомдук китепкана деле, мамлекеттик китепканада деле китептер эски. Жана Марк Энгельстин, Лениндин, Сталин китептери бүт эле эски китептер. Анан биз азыр да дүйнө өзгөрүп атпайбы. Жаратын эми закондор өзгөрүп атат. Бүт аймактык тартипте, дүйнөлүк тартиптер өзгөрүп атат. Биз ошого ылайыкташкан, мындай элдин суроонун талабына жараша китеп менен камсыз кылайлы, маалымат менен камсыз кылайлы деп биз ошонун үстүндө иш алып барып атабыз да. Бир эле тараптуу маалымат кетет. Анан биз ошол көбүрөөк аудиторияны камсыз кылыш үчүн ар тармакта китептерди чогултуп атабыз.
Мындан 4 жыл мурун Таш Көмүр шаары тууралуу видео баян жасаган элек. Совет мезгилиндеги өндүрүш токтоп, айрым курулуштар бүтпөй калганы, көп кабаттуу үйлөрдөгү ич суунун көйгөйү, кыскасы толтура маселе бар экенине күбө болгонбуз. Анан жалпы эле ушул Кыргызстандагы чакан шаарлардын тагдыры окшош эле да, бири бирине абалы, жашоо шарты. Бирок ошого карабай шаардын келечегинен үмүт кылып жашап аткан элдин саны учурда 40 000 ашуунда. 10 000 ашуун орто мектеп бар, китепкана бар да, шаардык китепкана.
Бордо китепканасы бар, Жусуп Абдурахманов атында быйыл атын алды. Бирок ал деле типтүү китепкана болуп эсептелбейт. Себеби ал 53 жылы типтүү китепкана эмес, мындай жөнөкөй здание курулган, азыркы учурда авариялык состояние турат. Ал боюнча да биз кайрылуу жолдодук, эми жообун күтөбүз, кандай жооп алабыз. Таш Көмүрдүн өзүндө 180 000 китеп бар, эме китеп бар да. Ошол китептерди сактай турган жерде шарты да туура келбейт.
Азыркы учурда ошол китепканага барган кишилер барбы, жокпу? Эмне үчүн бул идея келди сизге?
Мен өзүм китепти көп окуган адаммын. Кеминде айына жок дегенде 4 000-5 000 сомго чейин китеп сатып алам. Үйдө үй бүлөбүз менен китеп окуйбуз. Үйдө мындай телевизор деген жаңгыз деле эскиз деле жок да, бизде жалаң эле китеп колдонобуз постоянно. Анан китепти окуп жүрүп, Финляндия, биз өнүккөн мамлекеттерди айтып беребиз да көбүнчө. Сингапур кантип өнүгүп атат, Финляндия кантип өнүгүп атат. Баарына келип такалганда билимдүүлүккө келип такалат да, эл билимдүү болуш керек да. Анан ошол жана талкаланган, банкрот болгон, ишкана иштебеген, жумуш жок шаарды кантип өнүктүрөбүз дегенде, биринчи ошол элдин аң сезимин жогорулатып, ошолорго билим берип, биринчи билим менен камсыз кылып алып туруп, анан кийин биз ошо өнүктүрүүнү ойлонсок, анан ошо мамлекетте тынчтык болот, ошол аймакта тынчтык болот, өнүгүү болот да. Анан биз биринчи мамлекетти куруп алсак, анан жана эл билимсиз болсо, баардык нерсе кайдыгер болсо, анда ал нерсе өзүнүн жемишин бербейт кийин. Анан биз ошого биринчи элдин аң сезимин жогорулатып алайлы деп, элге билим берели деп мен ошол багытта иш алып баратам.
Акы төлөп киришеби сиздин китепкана, кудай буйрук ачылып калса?
Азыр биз акы төлөө жөнүндө ойлонбой атабыз. Себеби биз биринчи элди өзүбүзгө тартышыбыз керек,
шарт түзүш керек.
Шарт түзөбүз, биринчи элдер келип ошол жерде өзүн кенен алып отуруп, китеп окуп, өзү ошол нерсени талап кылып калганда гана биз ошол нерсеге платный кылып, ошол элди кайра китептин фондун өзүн ошол жерде нерселер маадияш нерсен каржылаганга жумшайбыз. А бирок азыркы учурда мен өзүм ошол ар жактан жардам сурап атам, коомдук ишмерлерден. Мисалы үчүн сиздер да китептер берип атасыздар, жардам катары сиздерге да ыраазычылык билдирем. Ошол китептерди чогултуп, ошо биз элге бере алсак, анан эл ошол нерсени өзү бир күнү талап кылып, ошол нерсени уже биз айтканда элдин саны көп катмары чоңойгондо биз анан ошол нерсени ойлонобуз. Бирок азырынча ал жөнүндө ойлоно элекпиз.
Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык подкасты.
Урматтуу угарман, сиз азыркы кыргызстандык подкастын угуп жатасыз. Аны мен Айбек Абдылдаев алып барып жатам. Биз Таш Көмүр шаарында коомдук китепкана ачуу аракети менен жүргөн Чыңгыз Урматалиев экөөбүз китепканалар тууралуу баарлашып жатабыз. Мына ошол китеп фонддору жөнүндө айтып калбадыңызбы? Көп айылдарга барганда китепканалар мына 90-жылдардан кийинки кризистен кийин өзгөчө. Алдына чакан соода кылган жай болуп эле китептер өзү камалып эле жатып калды да, жаңыланбай калды. Бул Кыргызстандын туташ айылдарындагы көрүнүш да. Демек сиздер бир чоң өзгөрүү менен ачайын деп аткан экенсиздер китепкананычы. Анан мына Борбор калада, Бишкекте ушул Алыкул Осмонов атындагы китепканада коворкинг Борбору деп эксперименталдык кылып ачып көрүштү да. Ал билесиз эми ал жөнүндө түшүнүңүз бар. Ал Борбордо кишилер эркин жүрө турган, Wi-Fi бар, кофе иче турган бир өзүнчө кеңсе да бул. Анан кишилер китепканага эмне үчүн келет? Жок дегендей келип эс алыш керек, тартылыш керек да. Кантип элестетели сиздин Таш Көмүрдө китепкана кандай болот?
Биз биринчи биз аны практическо сиз айткан боюнча биз практикалык түрдө 6 ай бою сынап көрдүк. Евросоюздан андай нерсе болгон эмес, өзү биз Евросоюздан грант алып ошол эле бир комнатабызды өзүбүз ошол каражатыбызга ремонт кылып биринчи андан стол устул ушуга окшогон шарттар түздүк жаңы заманбап түрдө. Анан ал жерде азыр калп айтпасам жумасына жок дегенде бир 3 жолу иш чара өтөт шаардык иш чаралар.
Тренинг семинарлардын
баары
жок дегенде мамлекетти талкуулаш үчүн деле чогулса болот да.
Китеп талкуулаш үчүн шаардык жыйындар өтүп атат, башка мугалимдердин жыйындары өткөрүп атат. Мындай жумасына жок дегенде 3 жолу. Биз ошентип жаш курактагы балдардын китепканасындагы, анан чоң адамдардын китепканасындагы коомчулук келе турган китепканада 2 конференция зал даярдадык. Анан биз ошону сынап көргөндөн кийин биз деле жасасак болот экен деген жыйынтыкка келдик дагы. Биз азыр ошо биздин китепкана да эле мындайча айтканда ошо сиз айткандай келет адам өзүн эркин алып китеп окуп, калаза кофе ичип, калаза чай ичип, сүйлөшүп отуруп мына ушундай шарт түзгөнгө аракет кылып атабыз. Себеби бул нерсени биздин өзүбүздүн азыркы шаардын мэри Келсинбек Базаркулович да колдоп атат. Биз ошондой шарт түзүп беребиз деп атат. Бизде жана сиз айткандай мамлекет шаар талкалангандан кийин бизде шаарда жаштар бара турган жер жок. Убактысын кантип өткөрөөн билишпейт. Кечке телефон чукулайт. Көчөгө чыгып калаза мушташат,
ары бери басат,
мындай өткөрө турган площадка жок. Алар менен кеңеше турган же багыт бере турган аянтча жок да балдар үчүнчү. Биз эгерде ошону түзүп алсак, анан биз ойлойбуз мындай ал менен эле токтоп калбайбыз. Биз ошонун аркасында мен аны китепкана китепти деле баарын чогултуп эле мамлекеттик китепканага өткөрүп берип койсом болот негизичи. Бирок ал нерсе ошол бойдон мурунку эле система менен калып кетет. Мен ал системаны өзгөртүш үчүн коомдук китепкананы өзүм жеке кылып ачып, анан башка шаарларга дагы мына мынтип иштесеңер болот, ушинтип силер деле ачсаңар болот дегендей пример көрсөтөйүн деп атам.
Мына ушул китепке келгенде, китеп окуу деген маселе бир соңку учурда бир ярлык болуп калды да, азыркы муундагылар китеп окубайт, китеп ачпайт дегенчи. Сиздин идеяны угуп башкаларга айтсам анчейин деле кабыл ала беришкен жок да, мындай ачыгын айтканда. Кайра эле ушул макулатура болуп китептер ачылбай калбайбы деп ачык айткандар болду. Кантип кызыктырса болот да балдарды?
Шартты түзүп койсо эле мындай өзү келип калбайт экен да. Азыр мугалимдер деле айтышып атпайбы, кантип сабак жакшы бербейсиң десе, бизге биринчи заманбап технологиялар керек дейт.
Аны алып берди.
Алып берсе деле, бирок ал өзгөрбөйт. Анан адамдын өзүнүн ар жагынан желаниясы болуш керек, өзү каалаш керек. Анан ошол адам ошончолук деңгээлде адамды келген адамды убеждать этиш керек. Мен эмне үчүн китепти окушум керек? Эмне үчүн окушум керек?
Ал мага эмне берет?
Ал эмне берет дегенде ошол колундагы сотка менен ошонун кайсы жагы салмактуураак, пайдалуураак, ошонун пайдалуусун далилдей алса, ал адам китеп окуйт. Анан эгерде мугалим өзү же болбосо ошол тренер же болбосо мындай ата эне канчалык деңгээлде баалуу экенин далилдей албаса, бала китеп окубайт. Соткадан көбүрөөк нерсе алып атпайбы бала? Маалыматтын түрүн.
Маалыматтын баарын.
Маалыматтын баарын ошол жактан алып атат. Бирок ата эне өзү биринчиден китеп окуш керек. Анан биз мамлекеттен талап кылып, анан мугалимден талап кылып көрсөк да болбойт. Биринчи ата эне өзү китеп окуса, үйдө отурганда телефонду таштап коюп, жок дегенде 1-2 саат бала ошону көргөнүн кылат.
Демек силердин алдыңарда бир чоң да жумуш бар экен, ата энелер менен өзүнчө, мугалимдер менен өзүнчө иштей турган.
Ар кимибиз менен өзүнчө иштегенге аракет кылабыз. Себеби биз ар ким менен өзүнчө иштешпесек, бир эле мисалы жаштар менен иштеше берсек, может ата энесинен үйдөн сен китепти эмне кыласың, сен аны көр, могул жумушту кыл, же болбосо Россияга бар иште деген нерсе эле болуп калышы мүмкүн да. Азыр көбүнчө ошондой болуп атпайбы? Мектепке барсаңыз бир класстын ичинде эле максатын эмнесин айтып бере албайт. Мектепте окуп кеткен эмне лазым десе, 3 бала гана окуудан тандалып калган айсыга кетем дейт. А биз ошону биринчи ата-энеси менен иштеш керек, анан мугалим менен. Эгерде эки тараптан тең колдоо боло турган болсо, бала ошол жерге барып китеп окуйт, билимин өстүрөт. Мындай материалдык байлыкты чекеге бир азга сүрүп коет да, кыска убакытка биринчи билим жогорулатып, анан калган уланып кетет.
Азыр бизди угуп отурган угармандар таң калып атса керек, ушунун баары Чыңгызга эмне берет? Чыңгыз энергиясын коротуп, каражатын коротуп, убактысын коротуп, ушуну ачып атыптыр. Ал Чыңгызга эмне жыйынтыгын берет депчи? Эми мына келечегинде кандай өсүш керек ушулчу азыр баштап аткан ишиңер? Балким андан сиз деле мындай бир пайда таба тургандай жумуш кылыш керек да.
Баардыгыбыз эле өнүккөн мамлекетте жашагыбыз келет да. Анан бирок өнүккөн мамлекетте жашаш үчүн мекенчил деп коесуз го, патриот. Патриот болуш үчүн адам өзүнүн ден соолугун бериш керек, убактысын бериш керек, каражатын бериш керек, анан мамлекет өнүгөт. Анан мекенчилдик деген бул жанагы сазга батып калган, карызга баткан, жумуш жок мамлекетиңе жардам берүү да, ошону бутка тургузуу. Капиталисттин системасы деп атабыз биз азыр, социалдык эмес да, мамлекет кылып бергенге милдеттүү эмес да.
Ооба, мамлекет кылып бергенге милдеттүү эмес, ошол эле учурда сиз деле каражаттын баарын салып коюп куру жалакка албашыңыз керек да.
Ооба, мен ал жерде
барып барып ал сизге да пайда бере турган болуш керек.
Ал жерде мен өзүм өсүп атам, билимим жогорулатып атам, эл менен иш алып барып атам, эл менен өсүп атам биргеликте. Анан мен ар бир адам менен тил табышканы, анан ошол эле учурда ар бир адам менен мындайча айтканда бул деген живой продукт, ар бир адам өзү мындайча айтканда каражат да. Ал адамдан мамилең аркылуу деле көп нерсе келет да. Мен ошол нерсени билем да, себеби 5 жылдан бери мен акысыз эле тренинг өтүп жүрөм негизичи, региондорду кыдырыпчы. А мен бирок ошонун аркасынан грант утуп атам, башка иштерим бүтүп атат, жумуштарым, баардык нерсе. Демек мисалы үчүн мен ал жерде зыян көргөн жокмун, зыян көрдүм деп айта албайм.
Мына ушул китептерди тандаганда өзүңүздүн эле табитиңизге таянып тандап атасызбы, же бир адистер менен кеңешип атасызбы? Азыр кандай китептер керек, эмне китептер туруш керек ал жерде деген маселеде?
Ушул боюнча эч ким менен кеңешпеппин, себеби мен өзүм китепти көп окуган үчүн мен азыр эмне китеп керек дегенде эле мындай бала тарбиялоо боюнча, азыр демократия деген, мисалы үчүн баалуулуктары, кыргыз саясаты, коомдук ишмерлер эмне иш жасаган, кыргызстан тарыхын альтернативалык тарыхтар, анан башка мамлекеттердин билим берүү системалары жөнүндө ушу окшогон китептерди чогултуп атам. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдүн саясий ишмерлери, ушулардын өмүр баяны, басып өткөн жолу. Анан эми библиотекага киргенде, мен азыр кыргыз таш көмүрдө канча библиотекада кайсы китеп, кандай китепте, жанрда китептер бар экенин билем. Мен ошо жок китептерди алып келгенге аракет кылып атам да.
Муну айтканым ошол китепке болгон табитти бала кезден
тарбиялаш
керек экен да, табитти бузуп албаш керек экен деп айтып калышат да. Сиз өзүңүз чет жактарга көп эле чыккан болушуңуз керек.
Мен бир эки жылда бир эле жолу чыкпасам анан көпчүлүк
ушундай кызыгып көрдүңүзбү дегеним да, китепканалар кандай экен?
Мен ошо алыс барбай эле коеюн, жакында эле Өзбекстан. Өзбекстанда Мирзиёев президенти билим берүүгө көп көңүл бурат да, китепканаларын жаңылап, жаңыдан куруп, жаңы китептер менен камсыз кылып атат да.
Шарты кандай экен ошолордун, мындай отуруп окуган жери?
Шарты ошол нетворкинг сыяктуу залдар, конференция залдар, диван, ошо окшогон. Каласа жатып окуйт, каласа туруп окуйт, каласа отуруп окуйт.
Демек китепкананын ичине киргенде эле эркиндикти сезесиң?
Эркиндикти сезет, ар адам өзүнө ылайыктуу жерине барып жайгашат да, китепти тандап алып. А биз ошол нерсени мамлекет өзү биринчи көзөмөлдөсө, ошол нерсени өзү колго ала турган болсо, мен ишенем, бир 20-30 жылда мындай билимдүү коомге тарбияланып чыгат депчи. Мамлекет өзү биринчи ошол нерсе кызыктар болуш керек. Анан социальный объектилер, ошо социалдык нерселер менен мындай жүрө бере турган болсо, элдин билим деңгээли калып кетсе, анда бир 20-30 жылда кыйынчылык жаратат бул нерсе.
Урматтуу угарман, сиз азыркы кыргызстандык подкастын уктуңуз. Аны мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Бүгүн биз Таш Көмүр шаарында коомдук китепкана ачуу аракети менен жүргөн Чыңгыз Урматалиев экөөбүз китепканалар, китеп тууралуу баарлаштык. Азаттыктын подкасттарын биздин сайтыбыздан, Google Podcast жана Apple Podcast платформаларынан дагы уга аласыз.
Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык подкасты.
Азыркы кыргызстандык ким?
Бир канча тил жана технологияны билген жаштарбы?
Жакшы жашоо издеп кеткен мигрантпы?
Өз мекени үчүн кайдыгер эмес замандашпы?
Төгөрөктүн төрт бурчундагы азыркы кыргызстандыктарды кепке тартабыз.
Түрмөктү Азаттыктын подкаст аянтчаларынан жана социалдык желедеги баракчаларынан угуңуз.